Ευχαριστούμε τον Κύριο για τη χάρη Του και για το έλεος Του. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί η χάρις και έλεος θα μας ακολουθούν σε όλες τις μέρες της ζωής μας. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί το έλεος Του, τα ελέη Του ανανεώνονται στη ζωή μας κάθε μέρα. Επομένως, και σήμερα υπάρχει καινούριο έλεος για μας και αύριο θα υπάρχει καινούριο έλεος και μεθαύριο καινούριο έλεος, κάθε μέρα καινούριο έλεος για τη ζωή μας. Με τη χάρη του Θεού φτάνουμε στην τελευταία ενότητα της δεύτερης επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς Θεσσαλονικείς. Στο τρίτο κεφάλαιο θα μελετήσουμε τα χωρία 10 έως 18. Στην αρχή του κεφαλαίου που είδαμε την προηγούμενη φορά, είδαμε ότι ο Απόστολος Παύλος ζητάει από τους αδελφούς να προσεύχονται για αυτόν. Λέει, αδελφοί, προσεύχεστε. Προσεύχεστε για μένα, προσεύχεστε να τρέχει ο λόγος του Κυρίου, να δοξάζεται και προσεύχεστε να απελευθερωθούμε από πονηρούς και παράλογους ανθρώπους. Μετά τους λέει ότι ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος θα σας στηρίξει, ο Κύριος είναι αυτός που θα σας προστατέψει, απλώς εσείς μείνετε στην αγάπη του Θεού και στην υπομονή της ζωής μαζί με τον Ιησού Χριστό. Και στο τέλος της ενότητας που είχαμε δει, παρουσίαζε τον εαυτό του ως παράδειγμα για εργασία, για μια ζωή εργασίας, γιατί το πρόβλημα που είχαν στη Θεσσαλονίκη, όπως είπαμε και παλιότερα, ήταν ότι επειδή περίμεναν ότι ο Κύριος έρχεται όπου να είναι, η δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού πλησιάζει, είναι πάρα πολύ κοντά, πολλοί είχαν σταματήσει να εργάζονται, είχαν σταματήσει να δουλεύουν και περίμεναν από τους υπόλοιπους που δούλευαν να τους παρέχουν τα μέσα για να ζουν. Και έτσι ο Απόστολος Παύλος επιμένει σε αυτό και σε αυτό ξαναγυρνάει στο χωρίο 10. «Και γάρ ότε ήμεν προς ημάς, τούτο παρηγγέλλομεν ημίν, ότι ήτις ου θέλει εργάζεσθε, μη δε εστιέτο». Τους λέει να σας θυμίσω και κάτι που σας είπα όταν ήμουν ανάμεσά σας. Θυμάστε τι σας είπα. Σας έδωσα μία εντολή, λέει, παρηγγέλλομεν ημίν. Ότι ήτις ου θέλει εργάζεστε, μη δε εστιέτο. Αν κάποιος δεν θέλει να δουλεύει, ας μην τρώει κιόλα. Επειδή το φαγητό εξαρτάται από αυτά τα οποία βγάζει κανένας από τη δουλειά του. Στην καθημερινή ζωή έχει γίνει κάτι σαν παροιμία αυτό, αλλά με λάθος τρόπο. Το ακούς να το λένε «ο μη εργαζόμενος μη δε εστιέτο». Αυτό είναι λάθος. Δεν λέει «ο μη εργαζόμενος», γιατί ο μη εργαζόμενος είναι και ο άρρωστος. Μη εργαζόμενος είναι και αυτός που θέλει να βρει δουλειά, αλλά δεν βρίσκει δουλειά. Μη εργαζόμενος είναι και ο συνταξιούχος. Δεν λέει λοιπόν «ο μη εργαζόμενος», αλλά λέει «εάν κάποιος δεν θέλει να εργάζεται, αυτός να μην τρώει». Μέσα στην Καινή Διαθήκη ο Απόστολος Παύλος ξανά και ξανά τονίζει το θέμα της εργασίας, πόσο σημαντικό είναι. Και μάλιστα στην επιστολή προς Εφεσίους, στο 4ο κεφάλαιο, στο χωρίο 28, δίνει και μια άλλη διάσταση. Λέει αυτός που έκλεβε μέχρι τώρα να μην κλέβει άλλο πια, μάλλον δε κοπιά το εργαζόμενος τες ιδίες χερσίν το αγαθόν ή να έχει μεταδιδώνε το χρίαν έχοντι. Όχι μονάχα για να έχει ο ίδιος να ζήσει. Όχι μονάχα για να έχει ο ίδιος να τραφεί, αλλά να έχει και ένα περίσσευμα, να μπορεί να βοηθήσει και έναν που έχει ανάγκη. Να μπορεί να βοηθήσει και κάποιον ο οποίος χρειάζεται την βοήθειά του, γιατί δεν έχει στη διάθεσή του τα απαραίτητα. Και μετά τους λέει ο Απόστολος Παύλος την πληροφορία που είχε στο χωρίο 11, Β' Θεσσαλονικής 3:11. «Ακούμεν γάρ την ας περιπατούντας εν ημίν ατάκτος». Μη δεν εργαζομένους, αλλά περιεργαζομένους. Κάποιοι λέει ανάμεσά σας, αυτό μαθαίνω, περπατούν ατάκτος. Βλέπετε, προηγουμένως τους έχει μιλήσει για την αταξία αυτή, το να μην ακολουθεί κανένας την τάξη του Λόγου του Θεού, να μην ακολουθεί κανείς την τάξη της Εκκλησίας. Ήδη στην πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικείς, στο 5:14, θυμάστε ότι είχε ξεχωρίσει «Νουθετείτε τους ατάκτους, παραμυθίστε τους ολιγοψύχους, αντέχεστε των ασθενών, μακροθυμείτε προς πάντας». Επομένως έκανε διάκριση. Τους λέει, κοιτάξτε, άλλο είναι ο λιγόψυχος, ο αδύναμος αδελφός. Εκεί πρέπει να σταθείς δίπλα του. Αλλά αυτός που είναι ο άτακτος, αυτός που ξεφεύγει από την τάξη, αυτό που χρειάζεται είναι να προσπαθήσεις να του βάλεις μυαλό. Αυτό είναι το νουθετείτε, νουν και τίθιμη. Βάζω σε κάποιον μυαλό. Επομένως, σε αυτόν που είναι άτακτος, γιατί, λέει, νουθετίστε τον, γιατί όταν κανένας, λέει, δεν εργάζεται, αρχίζει να περιεργάζεται. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Όταν κανένας δεν ασχολείται με κάτι, αρχίζει να ασχολείται με αυτά που κάνουν οι άλλοι. Αρχίζει να βρίσκει τα λάθη. Αρχίζει να ασκεί κριτική. Βλέπετε, αυτός που κάνει τη δουλειά είναι αυτός που μέσα στη δουλειά θα κάνει και λάθη και αυτός που δεν κάνει τη δουλειά είναι αυτός που κάθεται και βρίσκει τα λάθη και λέει τα λάθη και επιμένει αυτό δεν έγινε σωστά και εκείνο δεν έγινε σωστά. Και αυτό, ξέρετε, δημιουργεί ένα αρνητικό κλίμα που δεν βοηθάει τους ανθρώπους στην πνευματική τους ζωή. Γι' αυτό και στην 1η Τιμόθεων 5.13, εκεί το θέμα είναι άλλο, μιλάει για τις χείρες, λέει, κοιτάξτε, θέλω η Εκκλησία να φροντίζει τις πραγματικές χείρες, οι οποίες πραγματικά νοιάζονται να ζήσουν για τον Θεό, γιατί αυτές που δεν νοιάζονται πραγματικά να ζήσουν για τον Θεό, είναι, λέει, αργέ, περιερχόμενε τας οικίας, γυρνάνε από σπίτι σε σπίτι, ου μόνον δε αργέ, δεν κάνουν τίποτα δηλαδή, αλλά και φλίαροι, αρχίζουν να λένε πολλά, και περίεργοι, βλέπετε το περίεργος έχει σχέση με το περιεργάζομαι, κοιτάω γύρω-γύρω τι έργο γίνεται για να το κριτικάρω, λαλούσε τα μη δέοντα. Επομένως, λέει, κοιτάξτε, θέλω να δουλεύετε, γιατί όποιος δεν δουλεύει αρχίζει να κοιτάει πώς δουλεύουν οι άλλοι και αρχίζει να κριτικάρει τους άλλους. Χωρίο 12, της δε τιούτης παραγγέλωμεν και παρακαλούμεν εν Κυρίω Ιησού Χριστό. Δέστε με τι σοφία το Πνεύμα του Θεού οδηγεί τον Απόστολο Παύλο. Παραγγέλωμεν, το παραγγέλωμεν είναι εντολή. Έχω να σας δώσω μία εντολή. Λοιπόν, σε αυτούς τους ανθρώπους συμπεριφέρονται έτσι, μία εντολή. Και παρακαλούμεν. Το παρακαλώ στα αρχαία ελληνικά, ξέρετε ότι σημαίνει φωνάζω κάποιον δίπλα μου, άρα τον προτρέπω, τον ενθαρρύνω, στην πραγματικότητα του λέω έλα πάμε μαζί. Προς αυτή την κατεύθυνση πάμε μαζί, δεν είσαι μόνος σου. Αυτό είναι το παρακαλώ. Εξού και η λέξη παράκλητος. Θυμάστε ότι στην 1η Ιωάννου ο Ιησούς ο Χριστός ονομάζεται παράκλητος και θυμάστε ότι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός είπε θα σας στείλω άλλον παράκλητον, αναφερόμενο στο Πνεύμα το Άγιο. Παράκλητος λοιπόν είναι αυτός που στέκεται δίπλα μας για να μας ενθαρρύνει, να μας προτρέψει, να μας δυναμώσει. Λέει στους ανθρώπους αυτούς, παραγγέλλομεν και παρακαλούμεν. Λοιπόν, από τη μία μεριά δίνουμε μία εντολή, από την άλλη μεριά όμως δίνουμε και προτροπή, αμέσως χαλαρώνει ο τόνος. Εν Κυρίω Ιησού Χριστό, ή να μετα ησυχίας εργαζόμενοι των άρτων αυτών εστίωση. Ώστε να δουλεύουν με ησυχία και να τρώνε το ψωμί που βγάζουν από τη δουλειά τους. Είναι ενδιαφέρον ότι η εργασία συνδέεται με την ησυχία εδώ, αλλά και αλλού και στην 1η Θεσσαλονική 4.11 λέει «και φιλοτιμήστε ησυχάζειν και πράσιν τα ίδια και εργάζεστε τεσχερσίν ημών, καθώς ημίν παρηγγείλαμεν». Επομένως και εδώ λέει «ησυχία και εργασία». Επομένως όχι αναταραχή, ησυχία και εργασία. Χωρίο 13 «Εμείς δε αδελφοί μη εγκακίσετε καλοποιούντες». Εγκακαίω σημαίνει παρατάω κάτι, είτε γιατί κουράστηκα, είτε γιατί απογοητεύτηκα. Λέει, αδελφοί, μην παρατάτε να κάνετε το καλό. Μην εγκακίσετε καλοποιούντες. Είναι ακριβώς το ίδιο ρήμα αυτό το εγκακίσετε που χρησιμοποιείται στην προς Γαλάτας επιστολή στο 6-9. Το δε καλόν ποιούντες μη εγκακόμεν. Το ίδιο ρήμα ακριβώς. Να μην τα παρατάμε στο να κάνουμε το καλό. Να μην τα παρατάμε. Στην προς Γαλάτας έχει και συνέχεια. Καιρό γάρι δύο θερίσομεν μη εκλειόμενη. Γιατί θα έρθει ο καιρός, θα έρθει η κατάλληλη στιγμή όπου τον κόπο μας θα τον θερίσουμε. Ξέρετε, πολλές φορές όταν κάνεις το καλό και από την άλλη μεριά δεν βρίσκεις ανταπόκριση, δεν βρίσκεις αναγνώριση, δεν βρίσκεις ευγνωμοσύνη, αρχίζεις να κουράζεσαι και μέσα σου να λες αξίζει τον κόπο τώρα. Μερικές φορές συμβαίνει και το εξής. Κάνεις το καλό και ο άλλος στρέφεται εναντίον σου. Και ενώ εσύ του έκανες καλό, θέλει να σου κάνει κακό. Και λες, είναι δυνατόν. Τι γίνεται με αυτά τα πράγματα? Γι' αυτό λέει, ό,τι και να συμβαίνει, μην το βάζεις κάτω. Αυτό είναι το εγκακό. Μην τα παρατάς. Συνέχισε. Θα έρθει ο καιρός του θερισμού. Γι' αυτό λέει, συνεχίζει την προς Γαλάτας, όσο έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε το καλό σε όλους, σε όλους τους ανθρώπους και ιδιαίτερα στους οικείους της πίστεως. Γιατί επιμένει τόσο στο καλό και γιατί λέει μη τα παρατάτε? Το λέει επειδή λέει ότι από τη στιγμή που δεχθήκαμε τη χάρη του Ιησού Χριστού και σωθήκαμε με τη χάρη του Θεού, είμαστε πλασμένοι γι' αυτό. Αυτός είναι ο σκοπός του Θεού για τη ζωή μας. Θυμάστε ότι στην προς Εφεσίους 2:8 λέει «Χάρη τι εστέ σε σωσμένοι, δια της πίστεως», με άλλα λόγια ο Θεός σας έδωσε ένα δώρο που δεν το αξίζατε, σας έδωσε τη χάρη Του. Εσείς αυτό το δώρο το δεχθήκατε με την πίστη και με την πίστη αυτή σωθήκατε. Και διευκρινίζει «ουκ εξ έργων ή να μην τις καυχήσετε», δεν είναι από τα δικά σας έργα, να μην καυχηθεί κανένας, εγώ έκανα τόσο πολλά καλά έργα και γι' αυτό σώθηκα. Όχι, κανένας δεν μπορεί να καυχηθεί γι' αυτό. Η συνέχεια όμως το χωρίο 10, Εφεσίους 2:10, είναι «αυτού γαρ εσμέν ποίημα», είμαστε δημιούργημά Του, «κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού επί έργης αγαθής, εις προετοίμασεν ο Θεός ή να εν αυτής περιπατήσομεν». Αφού λοιπόν σωθήκαμε με τη χάρη του Χριστού, την χάρη του Θεού που την δεχτήκαμε με την πίστη, είμαστε πλασμένοι, λέει, για να ζήσουμε μέσα σε πράξεις καλοσύνης, τις οποίες ο Θεός τις έχει προετοιμάσει για αυτές. Επομένως, από τη στιγμή που παίρνεις την απόφαση να ακολουθήσεις συνειδητά τον Ιησού Χριστό, ο Θεός έχει ετοιμάσει για σένα, έχει ετοιμάσει για μένα έργα καλοσύνης, πράξεις καλοσύνης. Γι' αυτό ακριβώς υπάρχει αυτή η έμφαση μέσα στον Λόγο του Θεού, Τίτος 2:14, «Ως έδωκεν εαυτόν υπέρ ημών», ο Ιησούς Χριστός πρόσφερε τον εαυτό Του για μας, «ή να λυτρώσετε ημάς από πάσης ανομίας». Ο Ιησούς Χριστός πρόσφερε τον εαυτό Του να μας λυτρώσει από κάθε ανομία, από κάθε αμαρτία, «και καθαρίσει εαυτό λαών περιούσιων», να μας κάνει έναν δικό Του λαό, εκλεκτό λαό, «ζηλωτήν καλών έργων». Έναν λαό δικό Του, λαός του Θεού, ο οποίος γιατί διακρίνεται? Διακρίνεται γιατί έχει μεγάλο ζήλο για καλά έργα. Και λίγο παρακάτω πάλι στην επιστολή προς Τίτων στο 3:8, λέει «πιστός ο λόγος και περί τούτον βούλο μέσα διαβεβαιούσθε». Θέλω να το τονίζεις αυτό το πράγμα, λέει στον Τίτο ο Απόστολος Παύλος, «ή να φροντίζωση καλών έργων προείσταστε υπεπιστευκότες Θεό». Αυτοί που έχουν πιστέψει στον Θεό να είναι πρώτοι στα καλά έργα, να είναι πρώτοι σε πράξεις καλοσύνης. Προείσταστε, αυτό σημαίνει προείσταμε, έτσι. Τραβάω μπροστά. Και όταν κανένας τραβάει μπροστά, οι άλλοι τον ακολουθούν. Δίνει ένα παράδειγμα δηλαδή. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος. Οι πράξεις καλοσύνης στους γύρω μας είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος της πνευματικής ζωής και του πιστού ως ατόμου, αλλά και της Εκκλησίας ως συνόλου, γιατί έτσι φαίνεται η δόξα του Θεού στη ζωή μας. Βλέπετε, εκπροσωπούμε ως πιστοί του Κυρίου έναν Θεό πανάγαθο, έναν Θεό καλό, έναν Θεό που αγαπάει και νοιάζεται, έναν Θεό αγάπης. Και λέει ότι αυτήν την αγάπη που έχω εγώ για τους ανθρώπους, θέλω να την φανερώνετε εσείς, οι πιστοί μου, στη δική σας ζωή. Γι' αυτό στο κατά Ματθαίον 5:16 τους λέει «έτσι να λάμψει το φως σας μπροστά στους ανθρώπους, για να δουν τα καλά σας έργα, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωσιν τον Πατέρα ημών τον εν της ουρανής». Επομένως, βλέποντας τις πράξεις καλοσύνης που κάνεις, που κάνω, που κάνουμε, βλέποντας αυτές τις πράξεις καλοσύνης, οι άνθρωποι θα δίνουν δόξα στον Θεό. Προσέξτε, δεν λέει ότι θα πιστέψουν στον Θεό. Μπορεί να πιστέψουν, μπορεί να μην πιστέψουν. Αλλά θα δοξάζουν τον Θεό. Με άλλα λόγια, θα αναγνωρίζουν ότι, κοίταξε να δεις, αυτός ο άνθρωπος πιστεύει στον Θεό και δες μέσα σε τι πράξεις καλοσύνης ζει εξαιτίας της πίστης του. Επομένως, ο Θεός του τον οδηγεί σε κάτι που είναι πάρα πολύ γόνιμο και πάρα πολύ χρήσιμο για την κοινωνία μέσα στην οποία ζούμε. Από εδώ και πέρα γίνεται πιο αυστηρός ο Απόστολος Παύλος, χωρίο 14, «Ή δε της ουχ υπακούει το λόγο ημών δια της επιστολής, τούτον σημειούσθε, μη συναναμείγνεστε αυτό ή να εντραπεί. Εάν κάποιος, σε αυτά που σας γράφω τώρα, δεν υπακούει, θέλει να συνεχίσει το δρόμο του, θέλει να συνεχίσει να περπατάει ατάκτος, αυτόν να τον επισημαίνετε, να τον εντοπίσετε και να μην του κάνετε παρέα, λέει, για να ντραπεί. Βλέπετε, στην πρώτη εκκλησία ήταν πολύ ισχυρή η δεσμή μεταξύ των πιστών και έτσι ήταν ένα μέτρο πειθαρχίας, ήταν ένα μέτρο ουσιαστικής βοήθειας σε κάποιον αδελφό όταν ξέφευγε από τον δρόμο το γεγονός ότι οι άλλοι απομακρύνονταν από κοντά του. Γι' αυτό και λίγο προηγουμένως, το είχαμε δει την προηγούμενη φορά, στο 3-6, τους είχε πει «Σας παραγγέλουμε στέλεσθε ημάς», να μένετε μακριά, «στέλεσθε ημάς από παντός αδελφού ατάκτος περιπατούντος». Και το ίδιο πράγμα έχει πει στην προς Ρωμαίους 16-17 για τους ανθρώπους που δημιουργούν σκάνδαλα μέσα στην Εκκλησία. «Σκοπήν του τας διχοστασίας και τα σκάνδαλα». Παρά την διδαχήν είναι εμείς εμάθατε, ποιούντας, και εκλίνετε από αυτόν. Φεύγετε μακριά από ανθρώπους που προκαλούν διχοστασίες. Από ανθρώπους που σπέρνουν ζυζάνια, που προσπαθούν να διαβάλουν αδελφούς, να βάλουν διαφορές και διαιρέσεις μεταξύ αδελφών. Λέει μακριά, μακριά, μακριά. Ωστόσο, λέει προσέξτε, χωρίο 15, «και μη ως εχθρόν ηγείστε, αλλά νουθετείτε ως αδελφών». Ωραία, αυτό που σας λέω, θα τραβηχτείτε μακριά του, αυτό είναι μέτρο για να τον βοηθήσετε να συνέρθει. Δεν θα τον θεωρείτε εχθρό σας, είναι αδελφός. Επομένως, το κάνεις επειδή νοιάζεσαι, το κάνεις επειδή θέλεις ο άνθρωπος να μπει στο σωστό δρόμο, το κάνεις επειδή θέλεις να τον βοηθήσεις να μπει σε μία σωστή σειρά. Βλέπετε, αυτή ήταν η παραγγελία ήδη από την Παλαιά Διαθήκη, στο Λεβιτικό 19-17, λέει «Μην κρατάς πικρία στην καρδιά σου για τον άλλον, εξηγήσου μαζί του ανοιχτά για να μην σε βαραίνει καμιά αμαρτία εξαιτίας του». Επομένως, βλέπεις ότι ο άλλος δεν πάει καλά, πήγαινε και μίλησέ του. Μίλησέ του ανοιχτά. Και στην Καινή Διαθήκη τα πράγματα γίνονται πιο συγκεκριμένα, γιατί ο Ιησούς Χριστός βάζει και μία διαδικασία. Λες, τι να κάνω, ο άλλος δεν συμπεριφέρεται σωστά γενικότερα ή δεν συμπεριφέρεται σωστά σε μένα. Ματθαίος 18:15-17 λέει, «Εάν δε αμαρτήσει ο αδελφός σου», τώρα μερικά χειρόγραφα έχουν «εάν αμαρτήσει εισέ ο αδελφός σου». Ωστόσο, τα αρχαιότερα χειρόγραφα δεν το έχουν. Τα αρχαιότερα χειρόγραφα είναι «εάν αμαρτήσει ο αδελφός σου», όχι ειδικά σε σένα, αλλά γενικά άμα δεις τον αδελφό σου να αμαρτάνει. Και βέβαια, πολύ περισσότερο αν είναι σε σένα. Είπαγε έλεγξον αυτόν μεταξύ σου και αυτού μόνο. Πήγαινε, συνάντησε τον και μίλησε του ιδιωτικά, προσωπικά. Αν σε ακούσει, λέει, κέρδισες τον αδελφό σου, αν δεν σε ακούσει θα πάρεις μαζί σου δύο ή τρεις μάρτυρες και θα του πεις τα ίδια πράγματα μπροστά σε δύο ή τρεις μάρτυρες για να έχει την ευκαιρία και από τη συμμαρτυρία των άλλων που θα επιβεβαιώσουν αυτά που λες, ότι κοίταξε, δεν προχωράς καλά σε αυτό το τομέα. Με αυτήν τη συμμαρτυρία να έχει μία ακόμα ευκαιρία για μετάνοια και αν λέει, εάν δεν παρακούσει αυτόν υπέ τη Εκκλησία, εάν ούτε αυτούς τους ακούσει πέστω στην Εκκλησία και εάν πια το σύνολο της Εκκλησίας, η ηγεσία της Εκκλησίας τον νουθετήσει και αυτός δεν θέλει να ακούσει, ας είναι λέει έστωση όσπερ ο εθνικός και ο τελώνης. Επομένως, υπάρχει μία τάξη μέσα στο σώμα του Ιησού Χριστού, υπάρχει μία σειρά. Ο λόγος για τον οποίο υπάρχει η σειρά είναι να υπάρχει η διάθεση αγάπης για αποκατάσταση ενός αδελφού που ξέφυγε από τον σωστό δρόμο. Δεν είναι ο στόχος να κατηγορηθεί, δεν είναι ο στόχος να απορριφθεί, ο στόχος είναι να βοηθήσεις στην μετάνοιά του. Χωρίο 16, «Αυτός δε ο Κύριος της ειρήνης, δώει ημίν την ειρήνην δια παντός εν παντή τρόπο». Ο Κύριος της ειρήνης να σας δώσει την ειρήνη του. Βλέπετε, ο Χριστός μίλησε για την ειρήνη του, Ιωάννης 14:27, «Ειρήνη να φύγει ημίν, ειρήνη την εμήν δίδομη ημίν, ου καθώς ο κόσμος δίδωσιν, εγώ δίδομη, σας δίνω τη δική μου την ειρήνη». Δεν είναι σαν την ειρήνη του κόσμου, ας μην ταράτετε η καρδιά σας, ας μην δειλιά. Γιατί ο Θεός μας είναι Θεός ειρήνης. Και η φράση «ο Θεός της ειρήνης» επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά μέσα στην Καινή Διαθήκη. Ρωμαίους 15:33, «ο Θεός της ειρήνης με τα πάντων ημών». Ρωμαίους λίγο παρακάτω, 16:20, «ο δε Θεός της ειρήνης συντρίψει τον σατανάν υπό τους πόδας ημών εν τάχει». Ο Θεός της ειρήνης. Ο Θεός της ειρήνης πρέπει να κάνει ειρηνικά έργα, σωστά. Αλλά όταν έρχεται επίθεση από τον εχθρό, ο Θεός της ειρήνης θα συντρίψει τον σατανά. Πού? Κάτω από τα πόδια σου. Ο Θεός θα το συντρίψει, εσύ θα τον πατήσεις κάτω. Έτσι λέει. Εσύ θα τον πατήσεις κάτω. Γιατί ο Κύριος σου έδωσε εξουσία να πατάς επάνω σε σκορπιούς και φίδια και σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Λουκάς 10:19. Επομένως, ο Θεός είναι αυτός που θα σας δώσει την ειρήνη Του και μετά λέει «ο Κύριος με τα πάντων ημών». Ο Κύριος μαζί με όλους σας. Βλέπετε, αυτή είναι μία ευχή που και εμείς την δίνουμε μεταξύ μας, έτσι «ο Θεός μαζί σου, ο Θεός μαζί σου, ο Θεός μαζί σου». Είναι ωραία ευχή, αλλά είναι ευχή που έχει κάποιες προϋποθέσεις. Και τις διαβάζουμε τις προϋποθέσεις αυτές στο δεύτερο βιβλίο των Χρονικών, στο 15ο κεφάλαιο, στα χωρία 1 και 2. «Ήρθε, λέει, το Πνεύμα του Θεού στον Αζαρία, γιο του Οδίδ, και βγήκε να συναντήσει τον βασιλιά Ασά. Και του είπε, άκουσέ με, Ασά, εσύ και όλος ο λαός των φυλών του Ιούδα και Βενιαμίν». Έχω ένα μήνυμα από τον Κύριο. «Ο Κύριος θα είναι μαζί σας όταν κι εσείς είστε μαζί Του». Έτσι. Πάρα πολύ σημαντικό. «Ο Κύριος μαζί σας». Ωραία. «Ο Κύριος θα είναι μαζί μας όταν εμείς αποφασίζουμε να είμαστε μαζί Του. Αν τον αναζητάτε, θα τον βρίσκετε», συνεχίζει. «Αν όμως τον εγκαταλείψετε, θα σας εγκαταλείψει». Γιατί ο Θεός δεν παραβιάζει την δική σου θέληση. Εάν δεν θέλεις να είσαι μαζί με τον Θεό, δεν σε αναγκάζει να είσαι μαζί Του. Απ' την άλλη μεριά, σου δίνει την ευκαιρία και μου δίνει την ευκαιρία εγώ να αποφασίσω πόσο θα τον πλησιάσω. Το πόσο θα πλησιάσουμε τον Θεό εξαρτάται από μας, όχι από τον Θεό. Αυτό λέει στην επιστολή του Ιακώβου στο 4:8, «εγγύσατε το Θεό και εγγύημιν». Πλησιάστε στον Θεό και θα σας πλησιάσει. Επομένως, η πρωτοβουλία ξεκινάει από σένα. Η πρωτοβουλία ξεκινάει από μένα. Πρώτα θα αποφασίσω εγώ να πλησιάσω τον Θεό περισσότερο. Θα λέω, Θεέ μου, θέλω να σε γνωρίσω περισσότερο, θέλω να σε αγαπήσω περισσότερο, θέλω να ζήσω περισσότερο κατά το θέλημά σου. Και όσο ξεκινάω να λέω, θέλω να σε πλησιάσω, τόσο λέει ο Θεός θα με πλησιάζει, τόσο ο Θεός θα σε πλησιάζει. Και φτάνουμε στα χαιρετίσματα, χωρίο 17. «Ο ασπασμός τι εμή χειρή Παύλου, ο εστίν σημείων εν πάση επιστολή ούτω γράφω». Λέει, τα χαιρετίσματα τα γράφω με το χέρι μου. Και αυτό είναι σημάδι σε κάθε επιστολή μου, γιατί αυτός είναι ο γραφικός μου χαρακτήρας. Έτσι γράφω. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί η πρακτική εκείνη την εποχή, όπως έχουμε πει κι άλλη φορά, ήταν αυτός που ήθελε να γράψει μια επιστολή, ο Απόστολος Παύλος στην συγκεκριμένη περίπτωση, είχε κάποιον γραμματέα δίπλα του, είχε κάποιον γραφέα, υπαγόρευε και ο γραφέας έγραφε. Γι' αυτό στην επιστολή προς Ρωμαίους 16:22 λέει «ασπάζομαι ημάς εγώ ο Τέρτιος, ο γράψας την επιστολήν εν Κυρίω». Σας χαιρετάω, λέει, εγώ ο Τέρτιος. Και έτσι έχουμε και ένα όνομα. Ένας από τους γραμματείς που έγραψε τις επιστολές ήταν ο Τέρτιος για την επιστολή στη Ρώμη. Σας χαιρετώ, εγώ ο Τέρτιος που έγραψα την επιστολή. Μα είναι η επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Ναι. Ο Απόστολος Παύλος την υπαγόρευε, δικές του ήταν οι ιδέες, δικές του ήταν οι έννοιες, εγώ όμως την έγραφα και σας χαιρετάω. Χαιρετίσματα. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος κάθε φορά στις επιστολές του, σε πολλές επιστολές του, γράφει 1 Κορινθίους 16:21 «ο ασπασμός τι εμή χειρή Παύλου». Το ίδιο που διαβάσαμε εδώ, το έχουμε και στην 1 Κορινθίους 16:21. Το ίδιο και Κολοσσαείς 4:18. «Ο ασπασμός τι εμή χειρή Παύλου». Έχουμε και εξαίρεση όμως αυτό. Ε? Την θυμάστε την εξαίρεση, επιστολή προς Γαλάτας 6:11. Είδετε πηλίκης ημίν γράμματα έγραψα τι εμί χειρί. Έτσι η επιστολή προς Γαλάτας, όπως είχαμε πει παλιότερα, γράφεται εμβρασμό ψυχής. Έχει μάθει τα νέα ο Απόστολος Παύλος και πέλε, θα γράψω μόνος μου γράμματα. Δεν βρίσκω γράμματα, θα τη γράψω μόνος μου. Και γράφει την επιστολή προς Γαλάτας εν θερμό, γι' αυτό είναι και τόσο μαχητική και τόσο φορτισμένη η επιστολή. Και άλλη εξαίρεση είναι η επιστολή προς Φιλήμωνα, όπου στα χωρία 18 και 19 λέει, κοίταξε, σου στέλνω την επιστολή αυτή με τον Ονίσιμο, ήτανε δούλο σου, το σκάσε, δεν ξέρω αν σου πήρε και λεφτά σκάζοντάς το, αλλά τώρα έχει πιστέψει στον Χριστό, τώρα σου τον στέλνω πίσω και σου στέλνω και αυτήν την επιστολή και εάν είδε τι ειδίκησεν σε ή οφείλει, εάν σε κάτι αδίκησε ή σου οφείλει τίποτα, εάν σου πήρε τίποτα λεφτάκια, τούτο εμί ελόγα. Λογάριασέ το σε μένα, βάλ' το στο δικό μου λογαριασμό. Ό,τι χρωστάει ο Ονίσιμος, εντάξει, εγώ θα το πληρώσω, στο δικό μου λογαριασμό. Εγώ, Παύλος, έγραψα τι εμί χειρί, εγώ αποτίσω. Εγώ, ο Παύλος, το έγραψα με το δικό μου το χέρι και εγώ θα το πληρώσω. Εντάξει. Επομένως, έχουμε την επιστολή προς Γαλάτας και την επιστολή προς Φιλήμωνα, που είναι η εξαίρεση. Σε όλες τις άλλες επιστολές κάποιος άλλος έγραφε. Και γι' αυτό ακριβώς ο Απόστολος Παύλος έλεγε στο τέλος, ο ασπασμός, τα χαιρετίσματα, είναι γραμμένα με το χέρι μου. Και αυτό το σχολιάζει ο Θεοδόρητος Κύρου, ένας από τους πατέρες της Εκκλησίας του 5ου αιώνα μετά Χριστόν. Λέει, τούτο δε προσέθηκε δια τους πεπλασμένας επιστολάς περιφέρειν τολμώντας. Αυτό λέει το έγραψε για κάποιους που τολμούσαν να κυκλοφορούν πλαστές επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Θυμάστε που στο δεύτερο κεφάλαιο της Β' Θεσσαλονικής τους είχε πει, μην ταράζεστε αν ακούτε ότι έφτασε η μέρα του Κυρίου όπου να είναι, είτε διαλόγου είτε διεπιστολής ημών. Κάποιος που είπε ότι ο Παύλος έγραψε ό,τι. Επομένως, υπήρχαν άνθρωποι που έγραφαν γράμματα και έλεγαν, ας βάλουμε τώρα ότι το έγραψε ο Παύλος για να έχει κύρος. Ξέρετε, δυστυχώς αυτό ήταν ένα φαινόμενο στην αρχαιότητα και μέσα στα πρώτα χριστιανικά χρόνια, πολύ συνηθισμένο. Γι' αυτό έχουμε τόσα ψευδεπίγραφα κείμενα. Αν δείτε τις εκδόσεις, ας πούμε, των πατέρων της Εκκλησίας, θα βλέπετε τόσα είναι τα γνήσια έργα και πόσα είναι τα ψεύδο. Έχουμε, ας πούμε, επιστολή Κλίμεντος Ρώμης, πρώτη σίγουρα γνήσια, η δεύτερη Κλίμεντος Ρώμης προς Κορινθίους αμφισβητείται, μπορεί να είναι γνήσια, μπορεί και όλοι, και από εκεί και πέρα έχουμε έναν ολόκληρο τόμο που στην έρευνα είναι γνωστά ως τα ψευδοκλιμέντια, Κλίμεντος Ρώμης, διηγήσεις ολόκληρες. Αν δείτε, ο πρώτος τόμος της Πατρολογίας, ένας ογκώδης τόμος, έχει, ξέρω εγώ, ας πούμε, καμιά δεκαριά σελίδες στο γνήσιο κείμενο και όλος ο υπόλοιπος τόμος είναι τα ψευδεπίγραφα. Και δόξα τω Θεώ που υπάρχουν ερευνητές που όλα αυτά μπορούν να τα εντοπίσουν και έτσι ξέρουμε τι είναι γνήσιο και τι όχι. Επομένως, φαίνεται ότι και στην περίπτωση του Αποστόλου Παύλου κάποιοι προσπαθούσαν να κυκλοφορήσουν επιστολές με το δικό του όνομα. «Τούτο δε προσέθηκε δια τους πεπλασμένας επιστολάς περιφέρειν τολμώντας», λέει ο Θεοδόρητος Κύρου, «διδάσκων επιζητήν αυτού την υπογραφήν». Και έτσι λέει ο Απόστολος Παύλος με αυτό που έλεγε αυτή η υπογραφή, τους έλεγε, «Προσέξτε, όταν έρχεται ένα γράμμα από μένα, να προσέχετε την υπογραφή, να προσέχετε τα χαιρετίσματα, είναι γραμμένα με το χαρακτηριστικό τρόπο γραψίματος του Αποστόλου Παύλου. Τούτο γάρφησί των εμών επιστολών σημείων. Εν πάση γάρ επιστολή των ασπασμών εγώ γράφω. Σε κάθε επιστολή τα χαιρετίσματα τα γράφω ο ίδιος με το χέρι μου». Και τελειώνει η επιστολή. «Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών». Η χάρη του Ιησού Χριστού να είναι μαζί με όλους σας. Αυτός είναι ένας χαιρετισμός, μια τελική ευλογία που την συναντούμε ξανά και ξανά και στην προς Ρωμαίους και στην πρώτη Θεσσαλονικής. Ακόμα και η Αποκάλυψη έτσι τελειώνει, η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών, γιατί είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι ζούμε μέσα στη χάρη του Κυρίου. Σωθήκαμε με τη χάρη, αλλά η χάρη δεν είναι μόνο για τη σωτηρία μας. Είναι για το καθημερινό περπάτημά μας με τον Θεό. Τι σημαίνει χάρη? Σημαίνει εύνοια. Σημαίνει ευεργεσία. Επομένως, θέλουμε να περπατάμε μέσα στην εύνοια του Θεού και θέλουμε να περπατάμε έτσι ώστε ο Θεός να μας βλέπει από ψηλά και να χαίρεται. Και έτσι δοξάζουμε τον Θεό γιατί ολοκληρώσαμε και αυτήν την επιστολή. Να σας θυμίσω επιγραμματικά το περιεχόμενο της επιστολής, στο πρώτο κεφάλαιο είδαμε ότι υπεραυξάνει η πίστη και πλεονάζει η αγάπη των Θεσσαλονικαίων. Και ο Απόστολος Παύλος τους ενθαρρύνει στους διωγμούς που είχαν να περάσουν και ζητάει, προσεύχεται το έργο της πίστης να φανερωθεί ανάμεσά τους με δύναμη. Στο δεύτερο κεφάλαιο μιλάει για την δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού και τους λέει δύο πράγματα. Πρώτον, μη φοβάστε, μη φοβάστε. Και δεύτερον, προσέχετε να μην σας εξαπατήσει κανένας. Μη φοβάστε και μην εξαπατάστε. Γιατί τους έχει εξηγήσει ότι ο Χριστός θα έρθει αφού πρώτα εμφανιστεί η αποστασία, αφού εμφανιστεί ο άνθρωπος της ανομίας και καταλήγει λέγοντάς του «Ο Κύριος θα σας ενθαρρύνει, ο Κύριος θα σας στηρίξει». Και έτσι στο τρίτο κεφάλαιο είδαμε ότι άρχιζε με προτροπή για προσευχή, προσευχή ο λόγος του Κυρίου να τρέχει και να δοξάζεται, προσευχή να απελευθερωθούμε από πονηρούς και παραλόγους ανθρώπους και μετά τα θέματα ήτανε ησυχία, εργασία και επιμονή σε πράξεις καλοσύνης. Ευχαριστούμε τον Θεό για τα μηνύματά Του και τον δοξάζουμε. Πατέρα μας, ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου, σε ευχαριστούμε για τη χάρη Σου, σε ευχαριστούμε για το έλεος Σου. Σε ευχαριστούμε γιατί η χάρη Σου και το έλεος Σου μας συνοδεύουν σε όλες τις ημέρες της ζωής μας. Κύριε Θεέ μας, σε ευχαριστούμε γιατί μας αξιώνεις να ολοκληρώνουμε την μελέτη αυτής της επιστολής που γράφτηκε από το Πνεύμα Σου το Άγιο διαμέσου του Αποστόλου Παύλου. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε. Και προσευχόμαστε, Θεέ μας Άγιε, τα μηνύματα που πήραμε να μείνουν μέσα στην καρδιά μας και να γίνουν ζωή για τη δόξα του Αγίου Σου ονόματος. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας Άγιε, και σε δοξάζουμε στο όνομα το ένδοξο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Άμεν.